Kilometry Jiřího Ješka.
Krásné kilometry Jiřího Ješka vám od mikrofonu přeje Karel Janů, se mnou pochopitelně Jiří Ježek, bez toho by to tak úplně nešlo. Jirko, krásné odpoledne přeju.
Krásné odpoledne, ty se usmíváš, máš dobrou náladu, tak já ji mám taky.
Já mám dobrou náladu vždycky, když jsem tady s tebou, a dneska mám dobrou náladu dvojnásob, protože když jsme se dohadovali o tom, s kým tu dneska budeme, tak ty jsi přišel se jménem člověka, kterého já sice vlastně na vlastní oči potkávám poprvé v životě, ale vím, že je docela aktivní v různých projektech a na různých sociálních sítích, sleduju ho a přišlo mi vždycky, že je to sympatický člověk. Tak se těším, jestli se to dneska potvrdí. Tak teď úplně bez tlaku nechám představení na tobě.
Tak já doufám, že budeš mít opravdu radost ty a že budou mít radost naši posluchači, protože naším dnešním hostem je bývalý profesionál jak z českých týmů z Příbrami nebo z toho hradeckého cyklistického týmu, který funguje v české cyklistice strašně dlouho, ale i má zkušenosti z týmu NetApp Endura, té předchozí stáje dnešní vlastně Red Bull Bora Hansgrohe, a také z italského týmu Androni Giocattoli, a tím závodníkem není nikdo jiný než František Paďour.
Františku, krásný den, vítejte.
Krásný den, já vás zdravím, kluci. A děkuju moc za pozvání, zdravím všechny diváky, posluchače, divačky, posluchačky a tak dál. A když tak na vás koukám, tak musím říct, že tou dobrou náladou jste mě asi nakazili.
Tak to snad má být účel, snad to vydrží, doufám. Máme před sebou nějakých 50 minut, věřím, že příjemného povídání, a musíme začít u té profesionální kariéry, i když už od ní docela dost uplynulo. Czech Tour, ta se vlastně jela docela přednedávnem a s námi ve studiu Radiožurnálu Sport sedí vítěz Czech Tour, tak jak se to tenkrát udalo?
Je to tak, vlastně Czech Tour pro mě je to takový jeden jako z největších asi výsledků v té kariéře, a událo se to tak, vlastně já jsem tenkrát jezdil za PSK Virpul Autor, tenkrát se tak jmenovalo, což je dnešní Elkov. Mm-hmm. My jsme byli tenkrát, řekněme, takový ten top domácí tým. A vlastně podařilo se nám zvítězit, tenkrát se jezdila úvodní časovka družstev a v té se nám podařilo vlastně pod vedením Oty Fialy zvítězit, protože vždycky v těch manšaftech, jak se říká, časovce družstev, jsme byli dobrý pod ním, on to uměl docela dobře jako takticky naplánovat, takže jsme vyhráli ty manšafty. Tam já musím říct, že jsem úplně jako nebyl taková ta největší motorka, taková ten vlak, co by to jako byla největší opora toho týmu, protože nejsem úplně časovkář, ale spíš vrchař. Takže vlastně jsme vyhráli ty manšafty, tu první etapu, no a potom přišly ty těžší etapy. A já jsem byl vlastně ten, co vždycky se mu podařilo zůstat v té čelní skupině v těch kopcích, a i když tam byli potom v poslední etapě, tam nastupoval hodně borec z Kaťuši tenkrát, tak se mi podařilo vlastně s ním zůstat, a tím, že jsem měl náskok z té časovky družstev v té první etapy, tak vlastně jsem se v poslední etapě převlíknul do žluťáku a vyhrál jsem.
Tenkrát to bylo na 4 dny?
Tuším, že jo.
Jo, a to jsme u roku 2010?
2012.
12, pardon.
Když se bavíme o tom týmu PSK Virpul, ty jsi to říkal sám, že tenkrát to byl nejsilnější tým v republice, ono to tak plus minus platí pořád, že to je taková stálice té české domácí cyklistické scény pro ty profíky, tak ty jsi měl v tom týmu skvělé parťáky. Bylo to tak, že tam si sbíral to nejdůležitější pro tu profesionální cyklistiku a potom třeba pro ty zahraniční angažmá?
Já myslím, že jo, že takový ten základní, nebo takový ty základní stavební kameny, kterých je v cyklistice určitě strašně moc, protože než se člověk naučí, já říkám, jako trénink je jedna věc, samozřejmě nějaké ty vaty a čísla, co se dneska sleduje, ale pak je strašně důležité takové to cyklistické řemeslo, prostě vědět, jak se všechno jako v uvozovkách dělá, kde se schovat, kdy jak odpočívat, a prostě všechno kolem té cyklistiky, tak to se člověk musí naučit. A nejlíp se to naučí od takových těch, řekněme, zkušenějších závodníků. Dřív se jim říkalo mazáci, každý měl svýho mazáka. A já jsem tam tenkrát měl závodníky, jako byl Petr Benčík, Tomáš Bucháček nebo Standa Kozubik a tak dál. A jako sportovní ředitel a náš kouč tam byl, jak jsem už zmínil, Ota Fiala, a ti všichni tady to měli zmáknutě, a vlastně od nich jsme se učili s dalšími mladými závodníky tady to cyklistické řemeslo, které jsem potom určitě využil dál v té kariéře.
S Františkem Paďourem si povídáme v dnešních kilometrech. Jiřího Ješka, Jirko, ty jsi se chtěl zeptat, já ti dám slovo klidně.
No, já jsem se rozesmál právě, jak jsem slyšel to jméno Petra Benčíka, protože my vždycky, když jsme se potkali s Petrem Benčíkem, tak on mi říkal, my tam máme takového talentovanýho kluka, nějaký Franta Paďour. On je tak dobrý, ale kdyby mě poslouchal, kdyby mě aspoň trošku poslouchal, on by to měl všechno jednodušší. Tak co ti dal nejvíc, když si vzpomeneš, jako, co jste spolu řešili?
Toho bude asi hodně, ale vzpomenu si na takovou, že on mi dal hned na začátku přes dívku Ferry pade na pade. A on tě myslel v podstatě to, že je to pade na 50 na 50, že buď budu úplně jako skvěle, jako top, anebo těch druhých 50, že jako vůbec jako nic, takže mi řekl, že to je prostě u mě jako odjezdí ke zdi, buď jako úplně špička, anebo úplně špatný, což se jako docela jako potom potvrzovalo, protože já jsem buď vyletěl nahoru, byl jsem skvělej, anebo jsem měl potom takový propady. A myslím si, že to, co on mě asi v zásadě naučil, je, asi se to pojí i tady s tou přezdívkou, být takový jako dlouhodobě spíš v klidu a nějak jako nejančit a spíš se tomu jako nepodléhat nějakým krátkodobým trendům a nebo neskoušet hned nějaký nový metody a nebejt takový vyplašený, řekněme. A vlastně být tak v klidu, trénovat dost, ale netrénovat jako zase nějak extrémně moc, stravu si sledovat, jako když je to potřeba, ale taky to nepřehánět, občas si dát třeba pivo, když člověk i chce, ne, že bych tomu nabádal, ale prostě celkově jako ten životní, ten lifestyle, řekněme, toho sportovce, aby byl takový vyvážený a ne furt jenom vyhrocený, protože když je člověk furt vyhrocený, a přehání to, tak to dlouho nevydrží a dneska se tomu říká asi burnout nebo vyhoření, tak pak vyhoří. Takže vlastně je dobrý to brát s rozvahou a s trošku s nadhledem a to si myslím, že to je něco, co asi jsem si bral od toho Petra.
No a podařilo se to Františku Paďourovi, protože když jsme tady mluvili o vítězství na Czech Tour 2012, tak jak vlastně dlouho potom ta profesionální kariéra ještě pokračovala? Já se ptám, protože my jsme tu vlastně v poslední době měli třeba Vojtu Řepu, měli jsme tu Karla Vacka, vlastně závodníky, kteří skončili relativně hodně mladí, ta vaše kariéra zase o tolik delší nebyla, ne? Nebo jak to bylo na poprvé?
No já si myslím, že nebyla, že úplně nebyla asi naplněná, i když se na to podívám zpětně, teď vlastně s nějakýma, řekněme, zkušenostma nebo vědomostma, i z té vlastně, řekněme, trenérské třeba pozice nebo statutu, tak si myslím, že nebyla naplněná a že ten talent, který teďka třeba i jakoby s tím odstupem sledu, že u mě byl velký, že těch předpokladů k tomu být fakt jako špičkovej cyklista jsem asi měl jakoby dost a myslím si, že jsem to asi úplně nevyužil a chci říkat promrhal, protože do toho vstupuje strašně moc věcí, ale jak říkáš, přesně myslím si, že asi ta kariéra mohla být lepší a kdyby se to uchopilo asi i trošku líp, tak možná i úspěšnější, ale to je takové to, co by kdyby, jako i tak jsem měl za sebou nějaké úspěchy a jako zase bych udělal něco jiného, tak mohly být ještě menší, takže jakoby jsem rád za to, co jsem udělal, ale myslím si, že asi s tím potenciálem by se dalo tenkrát udělat i víc.
Když mluvíš o talentu, ty jsi byl mistr republiky v juniorech na silničním závodě, jestli se nemýlím, a bylo to tak, že ty jsi tu cyklistiku vybral, protože jsi cítil, že to je prostě tvoje budoucnost, že ji chceš dělat na té nejvyšší možné úrovni, třeba s nějakou vyhlídkou, což asi má skoro každý kluk, který začne jezdit na kole a chtěl by se tomu věnovat, že by chtěl skončit na Tour de France. Nebo to bylo takový, že prostě zkusím to, uvidím, kam mě to až zavede. Byl jsi ten, který prostě dře už od toho útlýho věku, a nebo to bylo postupně, když jsi vždycky přišel do nějakého týmu a zjistil si, že na něj máš, takže v něm budeš chtít pokračovat.
Ne, já musím říct, jakmile jsem si to vzal do hlavy už v nějakých těch 17-18 letech, vlastně vyhrál jsem to mistrovství republiky, tím se to jenom umocnilo, tak už od té chvíle jsem prostě sledoval jenom profesionální cyklisty a chtěl jsem se přestěhovat do Itálie, do Španělska a už jsem se prostě viděl tam a prostě ten můj cíl byl jasný a šel jsem zatím jako strašně vehementně. Možná právě jsem to občas i přeháněl, ale přesně nebylo to takový, jakože možná, co by kdyby, ale fakt jako jsem zatím šel hodně, hodně vehementně a s velkým nasazením. Už od toho útlýho věku. Nebo no. Útlýho jako 17-18 let. Zase jako nebylo to vůbec tak, že by mě třeba ve 14-15 dali rodiče na kolo a oni mi do toho tlačili, ale úplně naopak. Já jsem vlastně z rodiny už doktorů a tak dále, kde se sportuje hodně, ale jako rekreačně. Takže jsme k tomu byli vedení, ale jako tak na nějaký tý, aby byl člověk zdravý a životní styl sportovní. Ale to kolo jsem si našel úplně sám a strašně jsem se do toho zamiloval prostě a chtěl jsem to prostě od toho, od těch 16, 17, 18 18 strašně moc dělat a tak.
No a v jaké fázi a v jakém věku teda a vlastně proč František Paďor potom dospěl do situace, kdy si řekl, že už to stačí, že už to asi nepřináší tu radost nebo v tom nevidí ten smysl nebo prostě proč ta profesionální kariéra skončila v nějakých těch 26?
Já myslím, že 7 nebo 28. To už je vlastně skok od toho začátku k tomu úplnému konci. Ale vlastně to bylo, já jsem tenkrát závodil, jak Jirka tady zmínil, za italský prokontinentální tým Androni Giocattoli. A vlastně ta sezon, pro mě to byl jeden z takových těch snů, dostat se do Itálie k profíkům, takže za to jsem byl strašně rád, že jsem tam měl jako tu možnost závodit. Ale výsledkově jsem se úplně tak strašně ten rok neprosadil. Měl jsem docela dobrý úvod sezóny, ale pak už se začal uvažovat, že bych mohl jet na Giro. Byl jsem v nějakým předvýběru, ale pak jsem onemocnil, takže to nevyšlo a pak jsem se v tom začal tak nějak plácat, začal jsem jezdit do různé Belgie a tady ty závody na kostkách, které jsou jako strašně krásné a je to fakt jako cyklistika. Já to měl jako v zásadě hrozně rád, ale strašně mi to zároveň nesedí, takže jako
pro vrchaře to úplně není.
Přesně, nikdy bych jako se dokázal prodat, takže jsem se začal plácat tady v takovýchhle závodech, uvozovkách a ty výsledky měly spíš klesající než zrůstající tendenci. Já jsem do toho hodně trénoval a i jsem vlastně, řekněme, dělal nějaké chyby, si myslím, co se týče třeba stravy a diety, že vlastně jsem to hledal i v tom, že jsem se snažil být co nejhubenější a vlastně jedno šlo, jedno s druhým se spojilo a jak jsem tady mluvil o nějakým tom burnoutu nebo vyhoření, tak si myslím, že něco takového u mě přišlo, protože já jsem byl najednou furt strašně unavený a kolo jsem prostě, jakmile jsem se blížil večer a s tím vlastně ráno druhýho dne, tak se mi začalo dělat tak jako nepříjemný pocity, že ráno jsem zase na kolo a už jako jsem mi z toho bylo fakt jako nepříjemně až taková úzkost, takže to dospělo tý jako fáze, že fakt jako jsem na to kolo nedokázal ani sednout a v tu chvíli vlastně ten rok jsem si řekl, že s tím skončím, ale myslím si, že taky zase zpětně, kdybych to uchopil jinak a třeba se poradil tenkrát s nějakým třeba sportovním psychologem nebo s někým takovým, kdo by řekl, jako vem si trochu odstup, dej se dohromady nebo dáme si dohromady, uvidíš, jako co z toho vzejde, tak třeba by to taky dopadlo jinak, ale prostě tenkrát ten pocit těch nepříjemných pocitů k tomu kolu byly tak strašně silný, že prostě jsem si nedokázal představit, že bych dál pokračoval.
Ono častokrát právě tohleto pramení z toho, že člověk se snaží jít extrémně až třeba na nějaký limit, co se týče váhy, co se týče právě té stravy. A ty italské týmy v tomhletom byly pověstné, že prostě člověk tam přišel, měl pocit, že už je na absolutním minimum, co se týče procent tuku a ten manažer tě chytnul za bok, vzal ti tu řasu kožní a řekl, hele, to chce ještě minimálně 4 kila dolů. Jo. A byl to tlak spíš z týmu, nebo jsi ten tlak dělal sám?
Já si myslím, že jsem ten tlak dělal sám, ale na základě toho okolí. Že vlastně to okolí bylo přesně takový, jak říkáš, Jirko, že zvlášť u těch Italů, že se strašně řešila váha a jak člověk přesně, jak má, kde má nějakou faldu a tak dál. A to, když je člověk, řekněme, trošku, já nevím, takový citlivější, tak prostě to, i když se třeba nechcete připustit, tak to na vás strašně zapůsobí a začnete to prostě brát jako normu a jako tady to prostě řešit. Takže ne, že by jako vyloženě tým říkal, musí zhubnout, občas třeba, když jsem měl malinko víc, kilo, dvě, tak jako jsem třeba slyšel, jako aj un podikulo, jako že máš trošku zadek, tak hned jako člověka to nahlodá, že jo. A takže říkám, no nebylo to úplně, že by ten tým strašně do toho tlačil, ale to okolí prostě člověka ovlivňuje. Když třeba vezmu, já jsem byl i předtím v 23 v Itálii jeden rok a tam každý den začínal tím, že jsme šli na váhu. A když vlastně ta váha byla vyšší než ten předchozí den, tak ten šéf toho týmu prostě řekl, jako dneska si nedáš pastu, ale budeš mít jenom salát a přestože si jel jako trénink, takže tam se neřešily fakt jako vaty nebo data a čísla a tak dál. A nebo že by se chodilo na krev kontrolovat nějaký hodnoty a tam se prostě řešilo jenom to, kolik člověk váží a to prostě je fakt jako strašně sick jako prostředí a člověka, který já nevím, řekněme, ty věci vnímá trošku, tak ho to strašně pohltí a dokáže ho to i zničit. No.
Naštěstí dneska v té profesionální cyklistice už tohle ten trend není, naopak jako dbá se spíš na to zdraví, na tu dlouhodobou jakoby možnost fungování toho těla a je to hodně hlídané. I když zase třeba letošní vítězka té ženské Tour de France, Pauline Prévotová-Ferranová, ta právě zhubla až extrémně a bylo zajímavé, že právě tohleto zbudilo obrovskou jako nevoli vůči tomu týmu od celé té skupiny té ženské cyklistiky a začali se k tomu vyjadřovat i odborníci z té mužské cyklistiky, že prostě tohle je až moc a že prostě už to trend není, tak doufejme, že ti mladí sportovci už právě tohodle budou třeba uchráněni, protože ono to potom je poznat na té výkonnosti, když to prostě pro tomu tělu není dáno, tak to musí jednou se projevit na té výkonnosti, ale hlavně i na té psychice a na tom vůbec na té lásce k tomu sportu a bez ní se takhle těžký sport dělat prostě nedá.
Já jsem taky Pauline Ferranovou Prévotovou chtěl zmínit a mě to taky vlastně zaujalo, ale možná z jiného úhlu pohledu, že zase u mužů tohle prostě neslýcháme zas tak často, jo. Tady vyloženě se do ní pustili, dokonce i některé, jak ty si říkal, jiné týmy, že co to jako je, že jestli nezhubla už moc, ale teď já nevím, probíhá Vuelta, David Gody evidentně nejhubenější, co kdy byl a jak mu to jezdí. A že by někdo jako vyloženě veřejně kritizoval, tady je Pogačara, Jonase Vingegaarda a spol, že na každou Grand Tour zhubnou, to mi přijde, že jsme jako o kus dál, že tohle už nikdo neříká. A tady najednou prostě francouzská cyklistka, tedy pravda, se připravila vlastně poprvé na svůj Tour de France. Asi ano, asi byla nejhubenější, co kdy byla, no ale tak jako prostě já chci věřit, že v roce 2025 se to dělá trošku jinak, Františku, než jsme slyšeli, že to je všechno pod dozorem odborníků a že prostě to snad všechno je kontrolované, no.
Přesně tak, já jsem tady tu diskuzi kolem Polín sledoval a měl jsem z toho takový rozpolcený pocity, ale takový ten závěr v hlavě jsem si udělal, že ona je strašně zkušená závodnice a v podstatě se nějakým způsobem připravovala na Tour de France, kterou vyhrála, takže to znamená, že jako to její tělo bylo vyladěné jako skvěle, muselo fungovat jako dokonale, protože kdyby nefungovalo, tak takový výsledek nepředvedla. A myslím si, že ta váha je věc, kterou by to v okolí nemělo řešit. Jakože, jako ať je taková nebo maková, vyhrála Tour de France a i kdyby byla třeba tlustá, tak prostě to v okolí jako by nemělo podle mě řešit, jestli je tlustá, anebo jestli je zase hubená, prostě vítězka Tour de France a hotovo. A myslím, že tady do toho by neměl nikdo moc na to ani upozorňovat. Prostě je to nějaká součást toho, tak někdo neřeší, jak já nevím, něco jiného, co jako měla na těle, jestli měla tenhle sval takovej nebo takovej a tak dále, takže si myslím, že spíš si myslím, že ta diskuze kolem toho byla zbytečná a zbytečně se na to, řekněme, na tu váhu upozorňuje, protože ještě se vrátím k těm, vlastně, že jsem si to prožil tady to, že člověk extrémně hubnul, tak já dneska naopak jsem vlastně na to strašně opatrný, když třeba radím mladým klukům, tak tím, že jsem si to prožil, tak naopak jsem takový, že jim říkám, lepší je, abys měl 1, 2, 3, 4 kila navíc, ale vybudoval pořádný motor, než aby si zhubnul a vlastně šli ti prostě do háje výkon a rozhodil si z hormony a takovýhle věci, protože to člověka dokáže prostě zničit na sezónu a klidně i na díl, takže vlastně i díky tomu, že jsem si to prožil, tak naopak jsem teďka ten, co propaguje na to, řekněme, takový ten pohled, řekněme, zdravější a že vlastně ta strava, nebo strava by se řešit měla, ale ne to, že jestli je člověk prostě hubenej nebo ne. Když třeba vidím na Instagramu, teďka jsem viděl nějaký videa, že mladí kluci si tam prostě jako raději jak jako zhubnout při tréninku a jak jedí málo a tak dál, tak jako jsem si říkal, že to je úplně jako strašný a že něco takového by se nemělo vůbec dít a nějaký ty jejich koučové a lidi kolem nich by si myslím měli zasáhnout a nenechat prostě to, aby se takovýhle věci potom internetu mezi nima šířily a aby oni to přijímali jako nějakou normu, že by měli prostě v tomhle věku hubnout. To vlastně to tím, že jsem si to prožil, tak si myslím, že určitě ne, ale mají prostě hodně jíst, dostatečně trénovat, regenerovat a to je základ a vlastně, no.
Tak budeme doufat, že i v těch italských týmech už je ta kultura trošku jiná. Ty ještě než jsi přišel do toho týmu Androne Giocattoli, který byl vlastně tím tvojím vlastně finálovým profesionálním angažmá v té velké cyklistice, jestli tomu dobře rozumím, tak rok předtím jsi byl v NetApu. NetApp Endura, tým, který vlastně v tomhletom názvu začínal a později se přesunul až do té fáze, co je dneska Red Bull Bora Hansgrohe. Ty jsi tam byl s Leo Koenigem, jestli si dobře pamatuju, a byl tam ještě Honza Bárta.
Jo, přesně tak.
Tak jste tam byli tři Češi v německém týmu, který byl takový hodně punkový, aspoň na mě to tak působilo. Tak jaká byla ta kultura v porovnání potom rok později s tím italským týmem?
Jako když porovnám ty Italy a ty Němce, tak spíš punkový mi přišli ty Italové, že ty Němci byli fakt jako Němci prostě, takže jako všechno bylo dokonale naplánovaný už tenkrát, protože to byl prokontinentální tým, když byl sraz u autobusu, tak všichni tam byli ne o pár minut později, ale ne přesně, ale o pár minut dřív a přesně se vyráželo. Takže už tenkrát ten tým vlastně fungoval, řekl bych, takhle na základě nějaký tý německý kultury a morálky. Samozřejmě takový to, řekněme, ta kultura nebo nálada v tom týmu byla uvolněná. Vlastně bylo, i ty sportovní ředitelé byli takový strašně fajn a i nám hodně mentalitou blízký, protože tam byl třeba Enrico Pojička, André Schulze, což byli závodníci, který třeba André Schulze závodil právě v hradeckém Whirlpoolu, teďka Elkovu. Enrico Pojička taky tady hodně závodil v tom našem regionu, takže nám to byli hodně blízký lidi, takový hodně jako uvolněný a v klidu, rádi si dali i třeba takový to pivo a tak dále, takže ta nálada byla taková, řekněme, punková, ale takový ten přístup k té práci, tak ten byl vyloženě německý a přesný a už tenkrát vlastně jsme hodně řešili nějaký vědecký přístup a jako vlastně analýzu dat a tak dál.
A byl to velký skok vlastně z toho hradeckého týmu, z toho PSK Whirlpool, když si šel do té Endury, do toho netapu, bylo to jako částečně třeba už splněný ten cyklistický sen, že teď konečně jdu do té velké profesionální cyklistiky?
Jo, určitě, to byl velký skok a přestože Hradec je skvělý tým, nebo tenkrát byl už tenkrát na dobrý úrovni, tak přece jenom tady ten etap, ze kterého se potom stal Bora a teďka Red Bull Bora, vlastně ten šéf Ralf Denk je furt ten stejný člověk, který to v podstatě vybudoval z malinkýho týmu kolem cykloobchodu a udělal z toho takovýhle jako megakolos, což jako všechna čest. Už tenkrát ten skok byl z těch českých podmínek poměrně hodně výrazný a přesně když jsem to viděl na prvním soustředění, co všechno je kolem toho maséru, mechaniku a fyzioterapeutu a tréninku a prostě řešení stravy a viděl jsem, že prostě my jsme měli už tenkrát připravený jenom různý zdravý jídlo, bio jídlo a museli jsme jíst jenom tady to při závodech a při soustředěních, takže i v tomhle byl rozdíl, takže opravdu ten rozdíl tam byl markantní a pro mě to byl přesně, jak si říkal, už takovej splněný sen a hrozně jsem si to užíval.
Asi i závodní program byl trošku jiný.
Přesně, najednou jsem naskočil úplně do jiných závodů, předtím jsme byli zvyklí jet Bíteš, možná na Makarskou nějakou tu, jak se to jmenuje, Poreč Trophy nebo nějaký takový závody druhé kategorie. No a tenkrát jsme začínali na Malorce, Challenge Malorka a rovnou tam teď jsme jeli na Tour of Oman a takovýhle jako obrovský závody, takže to byl, a tam samozřejmě najednou člověk jede vedle těch borců, jako je Contador, že jo, v té době Bradley Wiggins a Chris Froome a tak dál. A najednou jako fakt jste z toho součástí, takže pro toho mladého člověka, který tam se najednou vyskyt z těch českých závodů, tak je to strašně, strašně silný.
No, chtěl jsem se v té druhé půlce, kdy se dostaneme do současnosti, dostat taky k tomu, jak velké asi jsou rozdíly mezi touhle dobou a tou aktuální, ale zdá se, že tady to bylo tak profesionální v tom týmu, že tam zase jako ledacos už bylo na té úrovni, kterou známe dneska. Chápu to správně?
Já myslím, že na tu dobu jo. Ale samozřejmě se to strašně rychle vyvíjí a kdybychom to brali už dneska tou dnešní optikou, tak samozřejmě si řekneme, že byly jako strašně pozadu, ale na tu dobu už to bylo jako ten přístup prostě takový ten moderní, ale samozřejmě neměli dostatek toho vědění a všech přístupů a prostředků, jako máme teď, ale vlastně nějaká, řekněme, už pokus o to už tam tenkrát byl.
A měnil se nějak třeba tréninkový přístup, to znamená, musel si skokově třeba zvýšit objem najetých kilometrů a tak dále v krátkosti?
No paradoxně změnilo se to, ale paradoxně jsem spíš snížil objem najetých kilometrů a zvýšil jsem intenzitu. Vlastně tenkrát jsme byli z toho Hradce hodně zvyklí najíždět objem a nějakou Z2, Z3, což jsou takový ty, řekněme, aerobní tréninkový pásma a jezdili jsme nějakých 5-6 hodin pořád na tréninkových kempech i víc, tak tady to byly spíš takové tréninky, řekněme, od 3 hodin do nějakých 4,5 až 5 hodin, ale bylo to víc, v tom byla nějaká intenzita a intervaly.
To říká František Paďor v dnešních kilometrech Jiřího Ježka, pokračovat budeme po zprávách.
Kilometry Jiřího Ježka.
Kilometry Jiřího Ježka dnes s Františkem Paďourem, kterého jsme museli utnout před zprávami ve fázi, kdy nám zrovna popisoval rozdíly mezi tréninkem v první fázi a možná druhé fázi svého života, co? Přerušil jsem tě hodně. nečekaně.
Trošku se mě přerušil nit, tak já se snažím ji najít. Jo, v podstatě jsem mluvil o tom, že když jsem přestupoval k těm profíkům do toho týmu NetApp, tak se změnil ten trénink, ale paradoxně ne v tom, že bych trénoval větší objem a víc kilometrů, víc hodin, ale v tom, že jsme trénovali víc nějakých, řekněme, strukturovaných intervalů a vlastně de facto míň hodin jakoby v komplexu.
Změnily se i třeba návyky, co se týče stravování, nějakých dietních plánů, sportovních supplementů a takovýhle, nebo to jste měli už v tom Whirlpoolu tenkrát na podobný úrovni?
Řekněme, že v tom Whirlpoolu to bylo takový hodně pocitový a organický, tam nám v těchto věcech radilo jenom ten Otafiala nebo ty zkušenější závodníci na základě nějakých jejich zkušeností, jak se to dělalo, a ten přístup byl takový intuitivní, řekněme, ale v tom NetAppu už tenkrát vlastně tam byly nějaký nutriční poradci, takže už i tohle se tam řešilo víc, řekněme, vědecky a měli jsme tam nějaký experty a jedli jsme prostě fakt stravu, která byla, řekněme, určená těma, řekněme, expertama, a měli jsme vždycky připravenou krabici s nějakýma těma biověcma a zdravýma věcma a tak dále, věci, co prostě bychom jakoby měli jíst a k čemu nás ten jako tým nabádal. Nebylo to tak samozřejmě, že by jako nás omezoval, spíš naopak, oni to byly hodně, řekněme, nutričně bohatý věci a bohatý na energii, samý takový ty tenkrát frčely, ty zdravý tuky, různý avokáda, rašidový másla a tady ty věci se rozmáhaly, takže ten rozdíl mezi Whirlpoolem a NetAppem tady v tom určitě byl.
A je něco, co si z té cyklistiky přenesl i do běžného života? Seš pořád tím člověkem, který dbá na tu zdravou stravu, protože spousta těch cyklistů je takových. Já se mezi ně počítám taky, že mě to prostě to, co mi vyhovalo v tom závodním období a v té kariéře, tak já si vlastně automaticky přenáším i do toho běžného života teďko a pořád jakoby se chovám jako profesionál k tomu svému tělu.
Tak to musím říct, že jsme jakoby na stejné vlně, že jsme ta skupina těch bývalých závodníků, profíků, kteří si to přinesli do toho běžného života. A v podstatě v současnosti já jim nebo stravuju se, jako kdybych byl jako v závodňák, musím říct, a možná i líp než tenkrát, že vlastně tím, že člověk je starší, tak jako dokáže víc sledovat, jak na různý věci to tělo reaguje, a vlastně zjišťuju, že opravdu na takovou tu v vozovkách lehkou závodní stravu, já tomu říkám vysoce oktanovej nějaký benzín, prostě to tělo je navyklý fungovat a funguje na tom líp, než kdybych do sebe prostě hrnul nějaký bučky a tataráky a tady ty věci.
No, já jenom tady musím takovou vložit větu, ono se k tomu dostaneme, ale taky to tady už visí docela dlouho ve vzduchu. František Paďor se stravuje, jako by byl profík, on totiž taky pořád trochu spaluje, jako by byl profík. Jako je to tady opravdu nevyřčené zatím, ale já letos jezdím hodně a díval jsem se dneska ráno, když jsem jel sem, Františku, třikrát tolik máš než já, což je v pořádku, já nechci tady porovnávat nějaká čísla, ale jsou to jako 10 000 kilometrů v roce 2020. Na kole, tak jenom aby posluchači věděli už v téhle fázi, než tam dojdeme.
No, já jsem právě chtěl na to navázat. Ty jsi ukončil svoji profesionální kariéru tenkrát v tom roce 2015, to bylo, myslím, že 15. Já jsem ji končil v roce 2017, takže jsem to tak nějak vnímal, protože jsme spoustu těch závodů tady na té lokální úrovni absolvovali spolu. Mně upřímně prostě jako ne, že by mě překvapilo, že končíš, ale vzal jsem to jasně, tak prostě už to necítí, skončil svoji kariéru. Ale co mě překvapilo, ty jsi začal studovat politologii, pak jsem začal sledovat na těch profesních sítích, jako je LinkedIn, tak jsem začal sledovat, že seš, já nevím, asistent europoslance, najednou, že se pohybuješ v diplomatických službách. Tak jak jsi se vlastně dostal do téhleté fáze, že jsi několik let, nebo nevím, jestli tam působíš ještě teďko, ale několik let si právě působil právě v těchto vodách.
No, to byl takový zajímavý přerod, ale myslím, že to hodně vychází z toho, co jsem tady popsal, že jsem vlastně z rodiny, která jakoby není profesionálně sportovní, ale spíš vlastně tam byli, řekněme, všichni doktoři a vysokoškoláci a tak dál. Takže já, co jsem vlastně skončil, tak jsem si teda ještě během kariéry udělal bakaláře, v oboru mezinárodních vztahů a evropských studií, ale když jsem skončil, tak jsem prostě měl pocit, že bych tohle měl nějakým způsobem ještě dohnat, takovou tu intelektuální stránku, řekněme. Takže jsem vlastně souběžně vystudoval dvě magisterské studia, právě tu politologii a mezinárodní vztahy evropské studia. A dokonce jsem se i přihlásil teda na PhD potom, no a zároveň jsem začal prostě tady v tom oboru pracovat, nejdřív ve Strakovce na úřadě vlády a najednou jako to pro mě byl ten nějaký ten cíl, jako říkal jsem si, tak já budu jako tady nosit ty hezký obleky a chodit sedět v těch krásných kancelářích, což se mi vlastně tak nějakým způsobem dařilo, protože z té Strakovky jsem teda na chvíli jsem si odskočil do Národní sportovní agentury, kde jsem dělal evropskou agendu. Ale potom jsem přešel do vlastně na nizozemskou ambasádu, kde právě jsem se věnoval, řekněme, té diplomacii, konkrétně veřejné a ekonomické chvíli i kulturní diplomacii. A vlastně potom teď jsem ještě začal potom pracovat pro našeho europoslance jednoho. Takže vlastně jsem se dostal tady do těchhle z těch kruhů, kam jsem vlastně po té kariéře tak nějak jako měl pocit, že bych chtěl, že se mi to nějakým způsobem mi to imponovalo a chtěl jsem to dělat, ale vlastně nějakým způsobem zase to ve mně uzrálo, že jsem začal mít pocit, že mě to jako úplně ty hezký kanceláře a ty hezký obleky, že to je jako celý, že to je to pozlátko, ale ta náplň, asi když to člověk i poměřuje s tím, co měl předtím, ten nával těch všech jako endorfinů a adrenalinu a všech těch prožitků i kamarádů, emocí při tom sportu a v tom prostředí, sportovním prostředí, tak jsem z tohohle začal mít pocit, že to je v podstatě nějakým způsobem jako nenaplňující a to mě dovedlo v podstatě do té fáze, co jsem teďka.
No a když se jenom doptám na tuhle fázi, která přece jenom pár let trvala, jestli to správně chápu, fázi života Františka Paďoura, oblekovou dvou magisterských titulů a jednoho doktorského a práci v diplomacii a leckde jinde, tak to bylo ode zdi ke zdi, respektive šlo kolo na zeď nebo šlo do sklepa?
Tu chvíli šlo kolo, asi si myslím, do sklepa, nebo ani nevím, kam šlo. Prostě v tu chvíli mě to kolo, jako jak jsem říkal, že jsem ho úplně, když jsem skončil, tak jsem ho prostě nesnášel. Takže jsem ho prostě někam odhodil a nechtěl jsem ho vidět. Takže jsem vlastně byl, řekněme, nejdřív tím studentem a potom tady tím úředníkem, slash nějakým diplomatem. Takže to kolo jsem opravdu na něj nějaký 2-3 roky zanevřel, ale ne, že bych teda první, řekněme, půl roku třeba, jo, že bych to se moc nesportoval, ale pak jsem začal hned zase sportovat, běhal jsem vlastně bez tréninku, mě ségra, která hodně běhá, teda je skvělá běžkyně, maratonkyně, nebo běhá půlmaraton, tak mě nějak přemluvil, ať si snídám maraton, potom nějaký 3 měsíce potom, co jsem skončil sklem bez úplního tréninku, takže já jsem si oběh maraton docela solidně za nějaký 3 hodiny, ale měsíc potom jsem nemohl chodit, takže to byla zajímavá zkušenost. No a potom jsem v podstatě začal s nějakým způsobem běhat a dělal jsem hodně takový to posilování na hrazdách s vlastní váhou, protože jsem si chtěl zase vykompenzovat malinko to, že jako cyklista jsem byl jako úplně vyhublý jako chroust, tak jsem si chtěl trošku vybudovat nějakou muskulaturu, takže jsem dělal jako jiný sporty, ale postupem času mě to zase začalo po nějakých 3 letech jsem zase sednul na kolo, nejdřív hodinu. A ty pocity byly úplně nádherný, jako znova jsem měl takový ty prožitky, jako prostě když jsem na to sednul v nějakých 15-16 letech a do toho kola jsem se v podstatě potom nějakým 3 letým prostě bodmlce a vyhoření, tak najednou jsem se do něj zase znova zamiloval a možná ještě intenzivněji než předtím, protože jak jsem zase o tom už mluvil, tak člověk, když je starší, tak si nějak ty pocity a emoce a co mu to dává, dokáže nějak víc prostě srovnat v hlavě a vlastně jsem přišel na to, že to kolo je asi nějaká, když teda nebudu mluvit o manželce, tak to kolo je moje životní láska.
No já se ještě vrátím k tomu cvičení, protože tím si mě hodně inspiroval a inspiroval si i spoustu lidí třeba z mého okolí, protože jak ty si dával najednou na odiv, asi ne nějak jako narcisticky nebo hedonisticky, ale ty si měl najednou prostě z toho velice vyhublýho cyklisty, tak si měl najednou takovou zdravou chlapskou postavu z toho posilování. A bylo vidět, že to je přesně takový to zdravý posilování, jo? Že víš, co děláš, že do toho jako správně a téměř, chci říct, normálně jíš, ale zároveň je tam to správné cvičení a podle mě to muselo inspirovat i třeba ty tvoje kolegy z té diplomacie a z těchto těch, jak říkáme, mezi sportovci, z těch kravaťáků, že třeba za covidu vím, že si dával spoustě lidem rady právě jak cvičit a jak zdravě žít, tak bylo právě tohleto, ten zpátky návrat k tomu kolu, k té cyklistice.
Myslíš, jako to cvičení, jestli mě to k tomu dovedlo?
No, jestli tě to spolu, jakože najednou si začal zase zpátky jako pravidelně sportovat a tak si říct, tak se zkusím zase vrátit zpátky na to kolo.
Jo, myslím si, že asi v zásadě jo, no, že v podstatě to bylo, že to cvičení byla taková ta možná náhrada toho kola, protože to kolo jsem v tu chvíli nechtěl, jako, nebo nechtěl jsem ho ani vidět, nebo nemyslel jsem na něj, takže jsem jako si vybral tenhle sport a přesně viděl jsem v něm nějaký smysl a tím, že člověk už má předtím z toho sportování, byť je to jiný sport, tak máš nějaký návyky, že jo, to asi znáš, že i když prostě cvičíš, tak víš, jak to máš asi už dělat a víš, jak s tím tělem pracovat.
Máš tam tu pravidelnost, máš tam tu disciplínu v tom, že jako nemůžeš ani jeden den vynechat, když už to máš naplánované, protože víš, že za to zaplatíš potom.
Přesně. A zase víš, že občas musíš zabušit, ale pak, že zase musíš si odpočinout, že jo, aby prostě tam byla nějaká progrese. Víš, jak se máš najíst už, jo, a tak dál a zregenerovat, takže přesně máš už tam nějaký návyky a dokážeš s tím docela efektivně pracovat a proto se mi podařilo během docela krátké doby vlastně vybudovat docela takovou, jako řekněme, solidní jako muskulaturu.
No a když jsi se vracel na to kolo, bylo to, že si opravdu chceš jezdit jenom sám pro sebe, nebo v tom byl nějaký kamarád, nějaká parta, která tě oslovila a tak si řeknu, dobře, tak já se teda vrátím a budu s váma jezdit na tom kole.
Já myslím, že to bylo asi sám pro sebe, že jsem fakt jako začal, já jsem takový, že, jak bych to řekl, já jsem spíš jako introvert a hodně těch věcí si řeším jako sám jako v hlavě, takže i tohle to bylo prostě nějaký můj popud, že jsem na to chtěl sednout a tak nějak jsem k tomu sám dozrál, ale zase myslím, že i trošku to prostředí nebo oklid mě k tomu malinko, byť si to člověk třeba neuvědomoval, stimulovalo, protože to kolo a ta cyklistika v těch posledních letech strašně nabyla na popularitě a najednou, jako jsem to viděl i třeba na sociálních sítích, a že to je už trošku jiný, že to není jenom takový to drcení kilometrů, ale je v tom i nějaká, řekněme, móda a jako lifestyle a kultura a tak dále, takže si myslím, že asi i tohle mě malinko stimulovalo k tomu, abych na to kolo sednul a viděl ho třeba trošku jinak, nejenom jako takovou tu ostrou žiletku s úzkýma gumama, na který se prostě drtí jenom ty kilometry, ale jako takovou věc, která je lifestyleová a hravá a že to vlastně může být takhle hezký.
No, no a co a jak teda přivedlo Františka Paďoura zpátky k té, můžu říct, profesionální cyklistice aktuálně, je to tak?
Asi v zásadě jo. A myslím, že to je taková, řekněme, cesta, kterou, jak jsem tady popsal, že jsem se k tomu kolu vrátil, tak jsem na něm začal jezdit víc a víc a vlastně jsem se začal i zlepšovat, viděl jsem ta čísla, takže v podstatě jsem si řekl, že se tomu chci věnovat ještě víc a tím jsem se dostal tady do toho bodu, že v podstatě už nějak tak jako třeba si zazávodím, ale hlavně se teda věnuju týmu Funny Gastro, který vytváříme s Michalem Kolertem a vlastně chci nějakým způsobem té cyklistice dávat prostě ze sebe víc, protože ty zkušenosti mám, vidím to jako řekněme na sobě, takže bych to rád předával dál a budoval zase něco tady v tomhle odvětví.
Takže ta aktuální pozice je takový nějaký hrající kapitán, jo? Jezdící sportovní ředitel?
Asi jo, ale jako v letošní sezóně jo, jezdící sportovní ředitel, řekněme, ale tím, že vlastně v tom týmu, nebo ten tým příští rok posouváme do kontinentální úrovně, tak se budu přesouvat víc, řekněme, na tu trenérskou pozici a zároveň se tomu trénování chci věnovat i jako mimo tým, protože třeba minulý rok, já jsem takový, že když jako něco začnu dělat, vlastně tu politologii, tak to tak jako vyhrotím do extrému a strašně se v tom začnu vnímat, takže já bych se jako zlepšil, neměl jenom své zkušenosti v tom trénování, tak jsem si loni našel kurz v UCI v Aigle ve Švýcarsku, kde mají několik úrovní a mají tam vlastně nejvyšší level, který udělají společně s univerzitou v Lausanne. A já jsem jim tam napsal, jestli by mě tam nevzali, že mám dvě vysoké školy, nějaké zkušenosti a oni, no, jakože nejdřív bys měl jako dělat ty první tři úrovně, ale když máš tady to, tak my tě vezmeme rovnou na tu čtvrtou. Takže já vlastně jsem si tam minulý rok byl v Aigle, v UCI, což je Mezinárodní cyklistická federace, udělat vlastně školení takový jako na vysoký úrovni vlastně v tom tréninku, abych se v tom zdokonalil a měl pocit, že rozumím těm těm současným, jako řekněme, nejmodernějším trendům.
Takže je to ten kurz toho výkonnostního tréninku, to znamená vyloženě na přípravu sportovců pro třeba ty World Tour týmy a tak dále, nebo je to i ten kurz na sportovního ředitele?
Ne, je to vyloženě kurz na trénování.
Performance
přesně.
Training.
Performance, jo. A nějaký leadership, tam byla jako psychologie, ale nebyl to kurz na sportovního ředitele, ale trénování.
Takže ten tým Fanny Gastro, který původně Michal Kollert zakládal jako šanci pro amatérské cyklisty, aby měli možnost spolu jezdit a spolu trénovat a třeba utkávat se tady na závodech Road Classics a na těch českých LTAP, tak se z toho stane vlastně tým, který zaprvé bude mít kontinentální licenci a bude mít nejlíp vybaveného performance coache u nás.
No, hlasím sportovnímu řediteli, dneska jsem potkal Petra Fialu v protisměru, trénuje, tak jenom ano. Tohle čárku můžeme udělat. Ne, to je samozřejmě dobře a česká cyklistika určitě je ráda, že takovéhle projekty tady vznikají a budeme vám strašně držet palce a ať se daří. Je to třeba, do jaké míry je to otázka financí, nebo kdo se takhle jen tak rozhodne, že to posunete o to úroveň výš?
No tak jako je to... V zásadě jako finance jsou alfa a omega, samozřejmě musí tam být nějaký nadšení, nějaký know-how, ale jako ty finance v podstatě to je, na čem to stojí, takže vlastně se nám podařilo sehnat nebo domluvit se s titulárním sponzorem, s tou firmou Fanny Gastro, která je vlastněná nebo založilý nadšený cyklista a zároveň můj kamarád Pavel. Takže to je tady to propojení vlastně toho, vlastně on to dělá na základě toho, že je nadšený cyklista a zároveň něco vybudoval, takže i to vlastně si s tím chce nějakým způsobem prezentovat.
No, my zdravíme na dálku Michala Kollerta, vlastně zakladatele tohohle týmu, který vlastně měl tu kariéru velice podobnou té tvojí, to znamená také v mládí byl velice úspěšný na té lokální úrovni, obrovsky talentovaný závodník, stejně jako ty vyhrál Vysočinu, mám pocit, že tenhle ten velký český etapák jste vyhráli oba dva a tak vás to svedlo dokupy. My jsme o tom jeho týmu chtěli tolikrát v našem pořadu Kilometry Jiřího Ješka vysílat, ale prostě Michal Kollert je tak vytížený právě organizací kolem toho týmu, že vždycky jako jsme nemohli najít ten správný termín. Tak dneska máme tady tebe. Tak nám trošku popiš, jak ten tým funguje, protože spousta našich posluchačů vaše závodníky i tebe vídá právě na těch veřejných závodech, ať jsou to ty Road Classics, LTAP Czech Republic a různé podobné akce. Občas si někdo z těch vašich skvělých závodníků odskočí i třeba na mistrovství republiky nebo prostě na nějaké závody českého poháru, na Bíteš a tak dále, kde myslím, že si letos startoval taky na Bíteši. Tak jaké máte ty ambice a jak to vlastně funguje? Jsou ti závodníci profesionálové, jsou placení, nebo je to spíš taková zatím ten první krok k tomu, co bude třeba v té následující sezóně?
Je to přesně, jak říkáš, takový první krok, co bude v té následující sezóně, protože s tím titulárním sponzorem jsme se letos domluvili poměrně pozdě, že už nebylo vlastně v našich silách tu sezónu zvládnout na nějaké té kontinentální úrovni, takže jsme se domluvili, že ten letošní rok bude, já jsem to nazval rok nula, takže my to letos nějak tvoříme tu strukturu, dáváme dohromady závodníky na příští rok, ale zároveň už ten tým funguje přesně, jak si řekl, na té úrovni, že objíždíte, řekněme, špičkové amatérské akce, ale zároveň i závody českého poháru, mistrovství republiky a tak dál, takže myslím si, že v tomhle jsme docela unikátní, že vlastně se nám daří nějakým způsobem prolnout tu performance cyklistiku zaměřenou na výkon i s tou amatérskou, což si myslím, že je jako super cesta, že tady ty dvě věci se vlastně, nebo prostředí se u nás často rozcházejí, ale myslím si, že hodně by si mohli dát jako vzájemně, takže o to se snažíme. No a chceme v tom v podstatě pokračovat, příští rok udělat ten tým kontinentální, nebo to už máme dané, a posouvat to zase dál, ale zároveň nechceme zanevřít ani na tu amatérskou vlastně část, že ten tým budeme rozdělovat v podstatě na dva týmy. Jeden bude ten v úvozovkách profesionální a druhý amatérský, ale bude se to i doplňovat, třeba ty závodníci z toho amatérského budou motivovaní tím, že když budou dobrý na těch amatérských závodech, tak třeba se budou moct dostat do toho profi týmu. Zas ty z toho profi týmu si třeba odskočejí a předvedou se na nějaké amatérské akce, takže tady ty dva světy prostě chceme propojovat.
A když se zeptám možná hloupě nebo naivně, to už potom pro vás, pro všechny v tom týmu bude ten hlavní zdroj obživy? Nebo už je to teď? Nebo kde je ta hranice?
To ještě určitě není hlavní zdroj obživy, ani to nebude hlavní zdroj obživy příště. Člověk musí v podstatě dělat asi i jiné projekty okolo toho, ale vlastně chceme ten tým posouvat každý rok dál a dál, aby třeba v budoucnu vlastně vyloženě to byla ten hlavní zdroj obživy. A jak řekl Michal v jednom rozhovoru, tak že by chtěl mít 10 let tým World Tour, takže to je nějaký náš.
Hezké plány, hezké.
No ale zároveň ty z toho kola určitě úplně neslezeš.
Ne.
Teď by to byla škoda, nejenom s tou formou a i s tím rozjetým, s těma ambicema, které máte kolem toho týmu, tak ta tvoje role bude ale i závodní, ne?
No, asi spíš si myslím, že v té amatérské části. Možná jako když nebudou lidi, tak třeba vykryju i tu za profi, ale určitě budu jezdit dál, přesně. Asi to nebude, že bych najížděl 30 000 kilometrů, trošku to budu, asi vezmu to nějak rozumějíc, ale...
Na které je to mimochodem rozjeto letos?
Tak,
zase no. Jenom upřesňuju.
Ale chci v podstatě se nějakým způsobem udržovat a být prostě fit a i těm klukům mi přijde, že z toho kola prostě člověk pořád prostě rozumí tak nějak nejlíp, než když se úplně od nich odpojí a jenom sedne do toho auta s tím rostoucím jako bříškem a vlastně začne jenom na ně kibicovat a už vlastně ani neví, jaký to je, když vás bolej nohy, takže v podstatě tohle chci nějakým způsobem dál kombinovat a být prostě fit coach.
Bylo v tom studiu, které si teďko o něm mluvil, v tom performance coaching, bylo tam právě i ty věci třeba z toho fitness, co ty si přinesl vlastně z té pauzy cyklistické, tak využíváte i tohle, takové to cvičení toho kóru a dbaní na kompenzační cvičení?
Určitě, to byla hodně významná část toho právě tady to posilování kóru nebo vnitřku těla a i nějaký, jako řekněme, balanční cvičení a tak dál, ale zároveň tam bylo i, řekněme, posilování v posilovně, co je teďka hodně trend mezi profíky, takové to posilování, řekněme, dřepy, deadlifty a tady ty věci s maximální váhou, málo opakování, takže i tady to je vlastně součást dneska cyklistického tréninku.
Je to strašně dobře, že i tohle to se přesouvá k těm amatérským sportovcům, k těm hobby sportovcům, kteří prostě sedají na kolo po 8-hodinové pracovní době někde v kanceláři za počítačem, protože už to není jenom o tom, že oni se snaží rychle zajet co nejvíc kilometrů, než zapadne sluníčko, ale že vlastně z té cyklistiky se stává životní styl a že se to promítá i do jídla, do toho, co vlastně, jak se starají o to tělo, kromě toho, než jsou na kole, to znamená, že i ráno třeba všichni cvičí, tak vnímal jsi to i třeba v těch diplomatických službách, že právě pro ten sport, jako je cyklistika nebo běhání, začíná hořet čím dál tím víc lidí v těchto profesích?
Jo, určitě. Já myslím, že jo. A právě na té nizozemské ambasádě, tak prostě to jsou pozice, kam se hlásí fakt jako spousta lidí. A třeba ten člověk, co mě tam najímal, což byl zástupce velvyslance, tak v podstatě mi řekl, že ho zaujal ten můj jako sportovní background a že oni jako Holanděni jsou prostě jako cyklistická velmoc, jo, a že se jim to prostě strašně líbilo. A i on, tady ten člověk, který se jmenoval David Rolling, tak během toho, co já jsem tam byl, tak on vždycky trošku jezdil na kole, ale začal prostě nějakým způsobem ho to motivovalo, ovlivnilo a začal jezdit víc. A takže přesně jak si řekl, nějakým způsobem se to promítlo i tady do toho a jakože viděl, že se to dá nějakým způsobem kombinovat.
No a ještě nám zbývají necelé 3 minuty povídání s Františkem Paďourem, tak ještě jsme chtěli, protože těch možností, co máme, je strašně moc, ale chtěli jsme ještě zmínit asi možná nějaký další projekt, protože prostě máme tě spojeného taky s leda s čím, tak aspoň ten respekt, že bychom zmínili.
Určitě můžeme.
No, mně se právě líbí, že čím víc lidí přivádíme k té cyklistice, tak tím víc lidí se z řidičů stávají i cyklisté a tím pádem na těch silnicích je aspoň teda z mého pohledu stále víc bezpečně a při nějak k tomu přispívají právě tyhle ty projekty, ať je to 1,5 metru, dám respekt a tyhle věci, tak je to něco, co oslovuje i tebe.
Určitě, přesně dám respekt, je projekt, který podle mě dělá velmi dobrou službu, protože to, o co se tam vlastně snažíme, já jsem jeden z ambasadorů, je to vlastně projekt, který založil Roman Kreuziger, tak jde o to, že nenadržuje v uvozovkách ani cyklistům, ani motoristům, ale v podstatě dává tady ty dvě skupiny dohromady, protože velká většina, nějakých 78% prostě cyklistů jsou i řidiči, takže není to tak, že buď si cyklista, nebo seš řidič, ale prostě oba dva seš, jako všichni jsme stejní lidé, a jednou vyjedu na kole, což já potvrzuju, a druhý den prostě vezmu dceru a dám jí do sedačky a vyjedu autem, takže není tak, že bychom byli dva nějaký tábory, který si nemůžou rozumět, ale prostě jsme jako stejní lidi a je potřeba, aby jsme se navzájem respektovali, ať vlastně ten den já jedu na kole, tak budu respektovat řidiče a nebudu prostě tam dělat nějaký hloupý myšky, a stejně tak prostě, když sednu do auta, tak budu respektovat toho cyklistu, který tam jede a on něco se snaží v cyklopruhu.
Tak my se budeme těšit, že až naplánujeme další výšku pro posluchače kilometrů, takže třeba si uděláš čas a se s tvými parťáky z vašeho týmu se přijedete také podívat, třeba s Petrem Fialou, já občas nějaký ty social rides jezdím a je to hrozně fajn, když právě ti začínající hobby cyklisté, který po tom zaměstnání vyrazí na kolo, tak mají možnost mluvit s někým, kdo má zkušenosti, jako měl třeba náš dnešní host František Paďour právě z toho profi pelotonu, a i vlastně z té lásky k té cyklistice můžou něco předat. Františku, děkujeme strašně moc za tvůj čas, držíme ti palce nejenom v tom týmu, ale ať tě drží i ten optimismus, ke kterému tě ten sport asi přináší pořád.
Já taky moc děkuju a děkuju moc za pozvání a moc jsem si to užil, taky držím palce, ať kilometry Jiřího Ježka, ať jich najdete co nejvíc.
Děkujeme za to, Františku, takové byly dnešní kilometry Jiřího Ježka.